Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Hafizah Zaman, bertemu rakan tugas Hafizi Rosli yang tidak lama lagi.
Hey.
tidak lama lagi akan terus maju ke depan.
InsyaAllah.
Dan juga hari ini, hari Ahad, kita santai-santai sajalah.
Betul.
7.30 ni kita nak ceritakan sikitlah apa tumpuan pertama ataupun utama di astroawani.com. Cumanya 5 berita yang pagi ini yang menjadi tumpuan adalah berkaitan dengan kajian EMGC. 73% responden Selangor puas hati prestasi kerajaan perpaduan. Ini seperti biasalah. PRU lepas pun ada lebih kurang banyak juga kajian-kajian dilakukan. Ini kajian awal lah, melihat kepada pola pengundian ataupun corak pengundian pada pilihan raya setiap kali ia diadakan. Sudah pasti akan ada kajian-kajian berkenaan yang dilakukan. Tapi apa yang penting adalah kita tunggu keputusan rasmi nanti 12 Ogos.
Betul. Dan juga penyertaan Azizul Hasni dibatalkan, tersingkir awal acara pecut. Begitu juga kita bawakan lelaki maut kereta terbabas rempuh kuil. Begitu juga sedikit berita hiburan luar negara. Celine Dion sakit, masih belum temukan penawar. Dan satu lagi isu adalah melibatkan selewen duit syarikat disyaki motif kerani wanita India dibunuh. Itu kenyataan daripada polis. Jadi untuk kesemua artikel ini anda boleh dapat di laman web kami di astroawani.com. Tetapi apa yang kita nak fokuskan dulu pada pagi ini, Hafizi?
Kita nak fokuskan kepada kajian EMGC ni, apa pilihan pengundi Dun Selangor ni secara spesifiklah. Pengundian Dun Selangor yang mana kini ada lebih kurang berbaki seminggu, 6 negeri akan pilih calon dan juga parti pilihan mereka untuk bentuk kerajaan. Tapi badan penyelidik Endeavour MGC meneruskan tinjauan mereka khususnya di Selangor untuk lihat sentimen pengundi di 34 kerusi marginal Dun Selangor dengan memberi fokus kepada dua kategori, iaitu pengundi pelbagai bangsa dan juga pengundi Melayu. Mana kata dia pecahkan kepada dua lah. Dan tinjauan dilakukan ke atas 1,068 peserta kajian pelbagai bangsa. Jadi ini adalah tinjauan pendapat pengundi pilihan raya negeri di Selangor, yang mana kalau kita tengok ia dijalankan pada hujung bulan Julai lepas.
Betul.
Dan ia melibatkan semua bangsa, satu lelaki 50%, perempuan 50%, ia secara balance lah, saksama. Dan dalam masa yang sama juga, ini adalah pola pecahan kepada kaum. Melayu 67.8%, Cina 15.6%, kemudian kita ada India 12.4%, lain-lain 4.2%. Ini daripada segi demografinya. Dan Melayu saja 50-50, 100%. Kemudian kita ada tinjauan pendapat kategori umur pula. Umur bagi yang warna oranye ni semua bangsa. Warna oranye ni semua bangsa, warna biru Melayu saja. Ini kategori umurnya, 18 sampai 20 ada 7 dan juga 6%, kemudian ada 21 hingga 29%, 25 juga 24%. Kemudian saya kira umur yang paling tinggi adalah berkaitan dengan 21 sampailah 39 tahun. Sebab saya kira dalam pilihan raya negeri pada kali ini, sebenarnya daripada umur 21 sampai 39 inilah pengundi yang paling ramai di kesemua 6 negeri ini. Dia mewakili, boleh kata, ramai majoriti juga. Dan saya kira sebab itu juga kajian ini mengambil kira dua kategori umur berkenaan untuk dibuatkan kajian berkenaan.
Ya, betul. Dan juga kita nak lihat apa perkembangan seterusnya. Ini juga kita nak dapat saksikan bagaimana agaknya pecahan dari sudut sosioekonomi. Bukan calon ataupun kita panggil sebagai
sosioekonomi lah.
Sosioekonomi kepada mereka yang menjalani kajian ini.
Pendapatan
ataupun sampel-sampel kajian. Ini pendapatan isi rumah mereka. Kebanyakannya adalah majoriti daripada sampel ni ataupun orang ramai yang menyertai kajian ini adalah mereka dalam kalangan B40, iaitu mereka yang berpendapatan kurang daripada RM4,850, diikuti dengan M40 juga sekitar 40%, begitu juga dengan T20. Jadi kita dapat saksikanlah bagaimana agaknya dari sudut keputusannya. Baik, ini antara soalan-soalan yang diajukan kepada semua masyarakat yang menjadi mereka yang terlibat sama dalam kajian ini. Termasuklah penilaian terhadap kerajaan persekutuan. Beberapa soalan telah pun ditanyakan kepada mereka dan ini adalah keputusan kepada soalan-soalan yang diberikan. Pertama, puas hati atau tidak puas hati dengan prestasi keseluruhan Anwar Ibrahim menjadi ataupun sebagai Perdana Menteri setakat ini?
Directlah.
Direct. Semua mengatakan, semua bangsa yang sampel-sampel ini mengatakan 73% adalah berpuas hati dan dalam kalangan Melayu saja 64% berpuas hati juga. Tidak puas hati sekitar 26 sehingga 35%. Ini menunjukkan boleh dikatakan majoriti mereka yang menyertai kajian ini berpuas hati dengan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dan soalan kedua, puas hati atau tidak puas hati dengan prestasi keseluruhan kerajaan perpaduan di Persekutuan Pimpinan Anwar Ibrahim? Turut sama juga 64 ke 73% berpuas hati dan tidak puas hati 27 ke 36% iaitu mewakili dua golongan tadi yang kita sebutkan dan tidak pasti 0%. Jadi ini juga menunjukkan boleh dikatakan majoriti mereka ini berpuas hati dengan kerajaan perpaduan di peringkat Persekutuan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Abisi.
Ya, terutama di Dewan Undangan Negeri Dun Selangor. Mm-hmm. Kemudian, kita ada lagi soalan iaitu puas hati ataupun tak puas hati dengan prestasi keseluruhan kerajaan negeri Selangor yang ditajui oleh Pakatan Harapan sekarang. Kita lihat semua bangsa 75% menyatakan puas hati, Melayu menyatakan 68% berpuas hati. Tak puas hati ada juga, cumanya dalam bilangan yang kecil, 25% dan juga 32% daripada kalangan Melayu. Kemudian soalan seterusnya iaitu puas hati ataupun tidak puas hati dengan prestasi keseluruhan pemimpin Pakatan Harapan PKR Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar Selangor. 77% daripada pelbagai bangsa katakan puas hati dan juga 70% daripada pengundi Melayu menyatakan bahawa mereka berpuas hati. Jadi ia juga melebihi majoriti yang menyatakan tidak puas hati 23% dan juga bangsa Melayu menyatakan tidak puas hati 30% terhadap kepimpinan Datuk Seri Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar Selangor. Ya. Jadi kita ada lagi soalan?
Betul, banyak lagi soalan sebenarnya yang diajukan termasuklah parti manakah yang anda undi pada PRU yang lepas November 2022. Saya nak minta Abizi akan klik kat mana dia nak undi nanti. Tapi ini adalah antara yang kita ataupun yang kajian ini kepilkan soalan-soalannya. Termasuklah Parti Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Muda, Pejuang Warisan dan juga tidak dinyatakan. Tetapi kalau kita lihat kepada data ini, menunjukkan jelas menunjukkan lebih daripada 50% boleh dikatakan majoriti sampel-sampel ini ataupun orang ramai yang menyertai kajian ini, mereka akan mengundi ataupun mereka akan memilih Pakatan Harapan, iaitu sebanyak 62% bagi semua bangsa dan juga bagi masyarakat Melayu sebanyak 52%, diikuti dengan Perikatan Nasional sebanyak 30% bagi masyarakat Melayu dan juga semua bangsa 21%, dan disusuli dengan Barisan Nasional iaitu sebanyak 11% bagi orang Melayu dan juga bagi orang bukan Melayu ataupun semua bangsa sebanyak 10%. Di sini kita dapat lihat bagaimana sebenarnya Perikatan Nasional setidaknya walaupun di tangga kedua, setidaknya telah pun berjaya melebihi daripada Barisan Nasional, dan ini juga dapat menunjukkan sebesar sedikit bahawasanya mungkin reputasi Barisan Nasional semakin tergugat sekarang disebabkan oleh perpindahan pengundi. Mungkin disebabkan pelbagai faktor lah, termasuklah mereka bergabung dengan PH dan sebagainya.
Ya, betul tu. Ia membawa kepada persoalan kerana kedua Perikatan Nasional juga Barisan Nasional membawa naratif yang sama, lebih kurang sama sebenarnya, iaitu khusus kepada fokusnya adalah kepada kaum Melayu. Cuma yang menarik juga untuk kita lihat adalah bagaimana sebenarnya untuk Muda, Pejuang dan juga Warisan. Muda, Pejuang, Warisan ini boleh katakan parti baru juga. Betul. Warisan pun taklah lama sangat ia ditubuhkan. Cumanya apabila kita lihat ia sangat tidak popular pada ketika ini seperti yang telah pun ditunjukkan oleh dalam kajian berkenaan. Jadi saya kira pilihan raya negeri di enam negeri ini utamanya, parti-parti utamanya, gabungan-gabungan yang utamanya adalah Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Jadi PHBN gabung jadi dua gabungan terbesar pada ketika ini yang perlu kita berikan fokus adalah berkaitan dengan PN dan juga BNPH itu sahaja.
Betul.
Kemudian kita nak tengok kepada soalan seterusnya, iaitu setuju atau tak setuju dengan keputusan PH dan juga BN bentuk kerajaan persekutuan. Ini selepas PRU yang lepas. Jadi yang bukan berbangsa Melayu menyatakan bahawa 76% puas hati dan juga 69% untuk bangsa Melayu menyatakan puas hati. Tak puas hati ada juga 24% semua bangsa, 31% Melayu sahaja. Jadi ini kebanyakannya puas hatilah. Kemudian kita ada calon-calon Perdana Menteri juga. Calon-calon Perdana Menterinya adalah
Pertama,
Tan Sri Abdul Hadi Awang. Yeah. Kedua, Datuk Seri Nur Ibrahim. Ketiga, Khairi Jamaluddin. Ketiga, Tan Sri Muhyiddin Yassin juga. Datuk Seri Najib Razak.
Walaupun Najib Razak walaupun ketika ini masih di penjara.
Ada jugalah. Sebab kita kena tengok walaupun Datuk Seri Najib ada di penjara. Tapi tengok tak dekat dia punya media sosial.
Betul.
Macam mana dia punya masih lagi proses dia berjalan. Kenyataan-kenyataan dia keluarkan.
Betul.
Tapi melalui admin yang memegang akaun Datuk Seri Najib Tun Razak lah. Tapi jumlah orang yang kongsikan kenyataan daripada Datuk Seri Najib Tun Razak tu, Facebook dia tu cukup ramai.
Betul.
Cukup ramai. Jadi ia mengundang kepada persoalan sekarang ini pengaruh Datuk Seri Najib Tun Razak itu betapa besar. Itu satu. Kemudian ada juga desas-desus menyatakan bahawa ada dalam kalangan segelintir rakyat yang mahukan Datuk Seri Najib Tun Razak kembali. Kerana apa? Kerana ketika zaman Datuk Seri Najib Tun Razak, banyak dasar ekonomi yang jelas dibangunkan dan juga beliau memang dikenali sebagai seorang yang mempunyai wawasan ekonomi yang sangat baik ketika pentadbiran. Tetapi disebabkan oleh kes rasuah, beliau kini berada di penjara.
Yeah. Baik, kita lihat juga dari sudut Datuk Seri Najib Tun Razak ini, walaupun kita tahu masih lagi dalam penjara, tetapi kita dapat lihat bagaimana pengaruh ataupun figura ataupun namanya itu sendiri masih lagi laris. Sekiranya dibawa di kempen-kempen masih lagi laris, dan juga kita dapat lihat juga sebelum ini ada penyokong-penyokong daripada Bosku ataupun penyokong-penyokong yang berada di belakang Datuk Seri Najib juga telah pun menyatakan pendirian mereka ini. Mungkin ada percakaran jugalah bersama dengan kepimpinan UMNO itu sendiri, sehingga katanya mereka tidak akan menyokong kepimpinan dan juga akan mungkin mengundi protes dalam PRN bagi enam negeri.
Persoalan dia, Fizi,
kita akan tengok nanti sebenarnya.
Persoalan dia adalah orang ramai sekarang ni melihat kepada MKT UMNO, Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Siapa di belakang MKT UMNO ini, siapa sebenarnya yang mereka sokong? Datuk Seri Najib Tun Razak ataupun Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu sendiri. Tetapi seperti yang telah pun dijelaskanlah kan, penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Hamidi telah pun, Datuk Seri Zahid telah pun memberikan berharap mereka bersabar dan sebagainya. Betul. Jadi ada banyak sebenarnya proses politik ini yang perlu kita tengok. Tapi kita nak balik kepada
ini, siapakah yang paling sesuai menjadi PM sekarang? Masih lagi mendominasi adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, sebanyak 52% bagi semua bangsa dan juga bagi golongan masyarakat Melayu, sebanyak 46% menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, diikuti dengan Muhyiddin Yassin, iaitu kita tahu merupakan pengerusi Perikatan Nasional, sebanyak 26% bagi masyarakat Melayu, 18% bagi semua bangsa. Diikuti dengan lain-lain itu kita tak nak mention kan. Tetapi apa yang kita nak lihat sekarang ini juga, Najib Razak termasuk, begitu juga dengan Khairi Jamaluddin yang juga merupakan salah seorang daripada calon untuk Presiden UMNO sebelum ini, election mereka.
Dan beliau juga telah pun menyatakan hasratnya, cita-citanya adalah untuk menjadi Perdana Menteri.
Betul.
Satu hari nanti. Cuma ketika ini tidak bertanding untuk PRN. Mungkin beliau melihat kepada pilihan di peringkat persekutuan, iaitu PRU 16 nanti.
Tan Sri Abdul Hadi Awang juga dapat 4% sebagai golongan Melayu dan juga 3% bagi golongan ataupun semua bangsa. Apakah kemungkinan anda untuk mengundi dalam PRN Selangor 12 Ogos ini? Ramai yang menyatakan akan mengundi, lebih daripada 85%. Mungkin tidak mengundi ini, 15%. Ini juga perlu kita lihat kenapa mereka tidak akan mengundi. Mungkin mereka rasa muak dengan politik semasa dan sebagainya. Dan pastinya juga ini peranan ahli politik untuk mengajak mereka, 15% ini, keluar juga mengundi untuk pangkahlah siapa pun. Yang penting, tunaikan tanggungjawab anda.
Ya, betul tu. Kerana pada pilihan raya umum yang lepas, kita tengok jumlah peratusan keluar mengundi 74-75% ke atas. Cumanya bila kita laksanakan pilihan raya negeri, pilihan raya negeri ini ataupun PRK selalunya mencatatkan jumlah peratusan keluar mengundi yang sedikit. Selalunya memang bawah 70%. Jadi itu mungkin banyak perkara, banyak faktor juga kan mainkan peranan, terutama melihat kepada kancah politik tanah negara. Dan soalan seterusnya adalah berapa jumlah peratusan keluar mengundi pada PRN Selangor pada 12 Ogos nanti, iaitu hadir 85% dan juga kedua-duanya 85% dan seimbang, semua bangsa dan juga Melayu saja. Hadir mengundi 85%. Tapi saya kira 85% ni
tinggi,
tinggi. Jadi tinggi. Selalunya melibatkan negeri, PRN, susah nak dapat, nak dapat 70% pun susah, Fizi. Jadi ini satu perkara yang mungkin kita kena tengoklah macam mana nak pastikan orang menunaikan hak mereka. Jadi parti manakah anda mengundi pada PRN Selangor akan datang? Kebanyakannya majoriti 62 dan juga 52% untuk Pakatan Harapan. Kemudian kita ada yang kedua adalah Perikatan Nasional 22 dan juga 31%. Kemudian kita ada Barisan Nasional BN 11 dan juga 10%. Betullah Hafizi. Menarik apabila Hafizi katakan bahawa jumlah mereka yang mengundi untuk Perikatan Nasional PN lebih tinggi daripada Barisan Nasional. Betul. Ini menarik untuk kita tengok macam mana cerita dia nanti.
Ya, dan juga soalan seterusnya, banyak juga soalan yang lagi. Adakah anda rasa PH dan PN patut bertanding sebagai satu gabungan? Semua bangsa menyatakan ya. Manakala Melayu saja 59% mengatakan ya, masih dapat kita lihat majoritinya mereka menyokong. Tetapi perkara ini adalah melihat kepada 1,000 lebih saja sampel, ya, tidak mewakili 6 juta pengundi di seluruh negeri yang akan memilih ini. Tetapi apapun, ini adalah keputusan bagi kajiannya. Dan seterusnya, dalam pertandingan satu lawan satu antara calon PH dan BN, calon manakah yang anda mungkin sokong? Anda dapat lihat semua bangsa menyatakan 72%, 61%. Jadi seperti apa yang kita katakan, ini hanyalah satu kajian, tidak melambangkan kepada keputusan secara keseluruhannya. Walaupun bagaimanapun kekallah kepada pendirian anda, sekiranya anda nak mengundi mana-mana pun. Betul. Janganlah mungkin kita
janganlah tengok kajian ni,
kajian ni
janganlah ini sekadar kajian sahaja yang dilaksanakan oleh BMGC. Jadi anda sebagai seorang pengundi yang bijak, saya pasti akan buat pilihan yang tepat. Anda boleh baca ringkasan keseluruhan berkaitan dengan kajian ni dalam astro.com, telah pun kami sediakan kepada anda juga dalam bulletin awani yang seterusnya. Baik Afizi, sudah tiba masanya untuk kita pergi berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Banyak sangat soalan tadi.
Baik, kembali bersama saya Hafizi Rosli dan juga Hafizi Azaman dalam Awani Pagi 7.30 pagi. Kita nak teruskan kepada perkongsian kita yang seterusnya, di mana kalau kita lihat tadi banyak cerita mengenai PRN bagi 6 negeri ini. Sabtu nanti hari mengundinya dan juga Selasa nanti, 2 hari lagi merupakan undi awal. Tapi kita juga nak fokus kepada bagaimana sebenarnya negara kita di peringkat persekutuan boleh bergerak ke hadapan, dan pasti kita nak lihat inisiatif daripada kerajaan itu sendiri. Ini antara pandangan dan juga cadangan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyatakan kerajaan berhasrat perkenal sekolah khas untuk golongan paling miskin. Apa kupasannya, di mana kerajaan berhasrat memperkenalkan sekolah khas untuk anak golongan paling miskin di negara ini supaya mereka tidak tertinggal dalam arus pendidikan. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia akan lebih berkonsepkan kepada jenis sekolah menengah sains dan sekolah menengah berasrama penuh. Jadi kita ada sekolah yang memberi ruang kepada anak-anak miskin, khususnya yang paling miskin, serta keputusan akademik yang tidak memuaskan. Kita beri mereka peluang untuk belajar. Dan beliau juga berkata peluang pendidikan perlu diberikan secara saksama supaya tiada mana-mana golongan tercicir daripada pendemokrasian mutu pendidikan yang memberikan hak pendidikan kepada semua orang. Ini antara pandangan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi kalau kita lihat di media sosial juga, ramai yang mungkin tidak bersetuju, ya.
Betul.
Dengan cadangan daripada Perdana Menteri ini, kerana kita tahu apabila kita ini masuk ke sekolah itu, kita perlukan satu persaingan yang pertama. Persaingan bersama dengan semua golongan dan juga semua status ekonomi dan sebagainya, supaya sekiranya mereka menjadi alumni sekolah ini, tak adalah mereka ini tercicir ataupun mungkin ada diskriminasi, maknanya kau datang daripada sekolah miskin dan sebagainya. Jadi ini juga akan memberi kesan kepada pelajar-pelajar ini nanti, kesan daripada emosi dan sebagainya. Walaubagaimanapun, kita tahu sekiranya nak bantu kepada pelajar-pelajar miskin ni, campurkanlah mereka bersama dengan pelajar-pelajar lain yang mempunyai status ekonomi yang mungkin baik. dan di situ mereka akan lebih berdaya saing sebenarnya untuk mencapai keputusan yang lebih cemerlang, Hafizie.
Ya, betul. Ia macam sama, lebih kurang macam sama apabila banyak golongan B40 juga miskin ini mereka menghuni PPR.
Betul.
Dan sekarang kita tengok PPR dalam kondisi yang macam mana.
Betul.
Jadi dalam masa sama jika kita nak asingkan sekolah, dia umpama macam sekolah macam Hafizie kata-kata. Betul. Sekolah ni okey, sekolah miskin dan sebagainya kan. Jadi apabila kita wujudkan sekolah menengah sains, kita kata itu sekolah elit, sekolah pandai dan sebagainya. Tapi ia dimasukkan pelajar-pelajar
bila
yang
ada pengkelasan kepada ekonomi.
Pengkelasan ekonomi satu. Tentu katanya keputusan paling miskin serta keputusan akademik yang tidak memuaskan. Sedangkan pelajar-pelajar yang tidak mempunyai keputusan akademik yang tidak memuaskan ini, ada tempat-tempat dia.
Betul.
Dan mereka ini memerlukan program-program sokongan yang lain apabila mereka memasuki sekolah menengah. Jadi bukan kita masukkan mereka ke dalam sekolah menengah sains kan, nama gah, tapi daripada segi keputusan dan sebagainya macam mana. Tapi saya kira ini cadangan, mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim belum lagi kembangkan secara terperinci kepada kita semua. Ini sekadar pandangan. Tapi apapun, dia umpama, saya bagi analogi senanglah, Hafizie, saya bagi analogi senang. Katakanlah Hafizie, kita daripada Hafizie orang baik kan, Hafizie orang baik dan rakan-rakan Hafizie pun orang baik.
Betul.
Kira ada 4 orang. Saya orang jahat.
Tapi nakal lah,
orang nakal. Nakal. Saya nakal. Bila kata saya bercampur dengan Hafizie, saya akan automatik akan sikit sebanyak dia akan mengubah diri saya kepada jadi lebih baik.
Boleh juga yang baik ni jadi jahat.
Tak. Selalunya tak macam tu.
Sebab dia ikut majoriti.
Dia ikut majoriti. Dia ikut majoriti. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berkawan dan sebagainya, dia sikit sebanyak akan mempengaruhi diri kita untuk berubah.
Betul. Kalau Hafizie ni orang yang nakal, dia bercampur lagi dengan orang yang nakal, dia akan bertambah ekstra nakal. Itulah analogi yang mudah.
Itu analogi yang mudah. Kalau so bayangkan kalau kita letakkan golongan B40 dan juga dengan cara mungkin gaya hidup yang ditunjukkan oleh ibu bapa mereka.
Pemikiran.
Jadi macam mana mereka nak berkembang? Macam mana mereka nak berfikir? Macam mana mereka nak didedahkan dengan gaya pemikiran? Oh, macam ni rupanya orang macam kelas menengah, kelas atasan yang berfikir dan sebagainya. Macam mana nak mengubah hidup? Jadi banyak sebenarnya benda ni kan. Boleh bincang lagi.
Mungkin ideanya baik untuk memastikan tiada golongan miskin yang tercicir, tetapi perlu diperhalusi lagi bagaimana sebenarnya model atau pun cara pelaksanaannya supaya mereka ini pada akhirnya akan mendapat pendidikan yang bermutu tinggi dan juga akan bersaing bersama dengan
yang pentingnya lain. Untuk golongan miskin B40, kita nak ubah status mereka.
Betul.
Kita nak
melalui
bawa
pendidikan.
Melalui pendidikan. Saya rasa itu adalah mesej utama daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma cadangan itu mungkin boleh diperhalusi lagi. Betul.
Seterusnya, cerita mengenai
kelahiran anak lorika.
Ini pun satu perkara yang amat membimbangkan juga ya. Di mana kalau kita lihat data daripada satu data ini, kelahiran anak tidak sah taraf atau luar nikah pada masa kini melibatkan kanak-kanak dan remaja bawah umur dilihat amat membimbangkan, kata pengerusi Yayasan Ikhlas. Beliau turut mendedahkan terdapat beberapa kes membabitkan kanak-kanak berumur 13 hingga 9 tahun. Dan jika dulu remaja 17 atau 18 tahun yang bersalin anak luar nikah, tapi sekarang saya jumpa tiga melibatkan budak berumur 13 tahun juga sebenarnya yang sudah pun terlibat dalam gejala sosial ini. Negeri Sembilan, Terengganu masing-masing 11 tahun dan Pulau Pinang 9 tahun bersalin. Cuba bayangkan 9 tahun pelajar rajah 3 sudah pun melahirkan anak luar nikah. Ini satu perkara yang perlu kita cari solusi bagaimana kita nak bantu mereka ini dan juga kita membetulkan keadaan ini dalam negara kita.
Ya, betul tu. Tapi saya kira ini satu perkara yang sepatutnya semua orang tahu dengan peredahan teknologi, telefon pintar, internet di tangan, setiap maklumat di hujung jari. Kadangkala kanak-kanak ini mereka didedahkan pada sesuatu maklumat yang tak sepatutnya didedahkan pada umur, peringkat umur mereka tu. Ada kaedah-kaedah tertentu, anda boleh sebenarnya Google kaedah-kaedah untuk mendedahkan maklumat. Umur ini kita kena bagi tahu dia pasal apa. Umur meningkat 5 tahun nak bagi tahu dia pasal apa. 10 tahun bagi tahu dia pasal apa. Jadi adalah penting terutama dalam kita melihat bagaimana untuk memastikan bahawa kanak-kanak perempuan mereka ini dilindungi dan juga mereka tahu bahagian-bahagian mana yang dilarang.
Betul.
Untuk dipegang oleh orang asing dan sebagainya. Dan itu adalah ilmu yang perlu kita pupuk daripada sekarang.
Ya, betul. Dan juga satulah cerita luar negara ni cakap mengenai hubungan antara lelaki dan perempuan dan sebagainya. Tapi juga kita nak melihat ini satu berita yang menarik juga kita lihat. Wanita 41 tahun nikahi anak sahabatnya, remaja 16 tahun. Cerita ni di Kalimantan Barat, di negara jiran
Indonesia.
Kita. Menjadi viral selepas usia mempelai lelaki masih 16 tahun. Remaja lelaki yang dikenali sebagai Kevin itu telah menikah dengan wanita berusia 41 tahun dengan jarak usia 25 tahun. Mariana dalam temubual dengan detik.com mengaku bahagia kerana dapat berkahwin dengan Kevin yang disifatkan tidak seperti remaja lelaki biasa. Katanya sukalah, dia badannya besar juga. Tinggi bukan macam anak remaja, katanya. Selain itu, Mariana mengatakan dia sudi berkahwin dengan Kevin kerana suaminya sudah ada pekerjaan tetap. Selain seorang lelaki yang baik. Ini yang dikatakan kalau dah jodoh tidak ke mana sebenarnya.
16 tahun tu.
Dengan anak sahabatnya pun.
Saya tengah memikir macam mana nak buat lesen motor. Tapi awal lah, awal. Tapi di Indonesia memang perkahwinan usia 16 tahun ni memang banyak lah kan. Kita Malaysia pun ada juga. Dan sekarang ni kita tengah lihat bagaimana wajar ataupun tidak lah untuk berkahwin di awal usia 16 tahun ni, banyak lagi. Masa tu zaman-zaman rebel.
Betul.
Dan masih ingat lagi? Ke tak ada zaman remaja awak?
Ada.
Ada juga.
Pengawas sekolah.
Tak payah cerita lah, budak baik.
Itu je lah cerita yang menarik juga kita nak kongsikan dengan anda. Semua banyak lagi cerita menarik sebenarnya. Anda boleh lihat di laman web kami. Di astroaudit.com. Cerita dunia ada, Malaysia ada, gaya hidup pun semua ada. Jadi luangkanlah masa hujung minggu anda ini bersama dengan keluarga, rakan-rakan, mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Sekian duduk pada saya, Hafiz Rosli.
Dan saya, Fizal Zaman. Salam hormat.